galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa maalin isniin ah sannadka 2024 bisha februarina waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali com idaacaddeenna galabnimona waxaa halkan si toosa idinka daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobadan idinku haynona waxaa ka mid ah dooda wax ka beddelka dastuurka oo ka bilaabantay baarlamaanka soomaaliya
marna la dhaliilsanin shan saac la iska tagayaa waqtigii la rabaa la tagayaa inaan iska dhaafno aan u guntino waajibaadkina horyaalo waad ogtihiin soomaa soo socdaa qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo afti dadweyne maahayn haddii mar aan dhammayno yacni baarlamaanka dastuurka wuxuu ka baxaya kugumeel gaalnimadu ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baanu nahay
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgallada la dagaalanka burcadbadeeda ee puntland
ishuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara il gaara ugu fiirinaynay maadaama gaadiidkii isaga gooshayay marinbiyoodkan noo dhexeeya annaga iyo waddamada khaliijka ah kuwadana ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xuutiyiinta yeman ayaa maanta sheegay inay badda cas ku beegsadeen markab xamuul ah kaas oo ah weerarkii ugu dambeeyey tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'iil iyo xamaas ee khaza xuutiyiinta ayaa markabka magiciisa ku sheegay star iris afhayeen milatari oo kooxda u hadlay oo lagu magacaabo yaxya sare ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka kooxda ku sheegay in markabku uu ahaa maraykan balse koox la socota xogta maraakiibta ayaa iyagu sheegay in uu sitay calanka jasiiradda marshall islamarkaana laga leeyahay dalka griiga shirkadda amniga maraakiibta britain ee ambri iyo shirkadda howlgallada ganacsiga maraakiibta ee u k ayaa sheegay in markabka lala beegsaday laba gantaal xilli uu marayay marinka baabalmandab markabka ayaa waxaa ku dhacay gantaal waxaana soo gaadhay waxyeelo xooggan sida ay sheegtay shirkadda ambri xuutiyiinta ayaa tan iyo bishii noofembar waxay wadeen weeraro lala beegsanayo maraakiibta maraysa marinka badda cas iyadoo loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo iyagoo sheegay in weeraradaasi ay jawaab u yihiin howlgallada milatari ee israa'iil ka wado khaza maxkamadda raxfaanka ee dalka holland ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi inay joojiyaan in ay israa'iil la wadaagaan qalabka lagu dayactiro diyaaradaha dagaalka ee F-15 tallaabadan ayaa timi kadib markii ay dacwadu gudbiyeen maxkamadda kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kuwaas oo ka walaacsan dagaalka ay israa'iil ka wado marinka khaza maxkamadda ayaa sheegtay inay jirto cabsi aad u sarreysa oo la xidhiidha in qalabka dayactirka ee loo dhoofiyo israa'iil in loo isticmaalo xadgudubyada ka dhanka ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha maxkamadda ayaa ku amartay xukuumaddu in ay amarkaas ku dhaqangeliso muddo 7 maalmood gudahooda iyadoo ay xukuumadda u furan tahay inay raxfaanka qaataan holland ayay ku taallaa xarun weyn oo lagu kaydiyo agabka diyaaradaha maraykanku sameeyo ee F-15 taas oo loo dhoofiyo dalal kala gedisan madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa qaabilaya boqorka dalka urdun iyada oo la filayo in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan dadaallo la doonayo in lagu sii daayo maxaabiista gacanta ugu jira xamaas iyo weliba walaaca isa soo taraya ee laga qabo howlgalka ay israa'iil ku sii fidinayso magaalada rafax kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee foolka foolka ah ee ay yeeshaan labada hogaamiye tan iyo wixii ka dambeeyay markii bishii hore weerar lagu qaaday saldhig qarsoodi ah oo Mareykanka uu ku leeyahay dalka Urdun, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 3 askari oo Mareykan ah. Biden ayaa arintaas ku tilmaamay ama ku eedeeyay inay ka dambeeyeen kooxaha gacan saarka la leh dalka Iran iyadoo dawladda Mareykanka ay qaaday weeraro argudasho. Dhegeystayaal, intaas waxaan naga warkeynay dunida haatan u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay dood ku saabsan wax ka beddelka dastuurka. Qodobada ugu horreeya ee laga doodayo ayaa ah cutubyada 1, 2, 3, iyo 4, waxaana qodobada isbeddelka lagu sameynayo soo diyaariyey guddida madaxa bannaan ee dastuurka, waxaana ansixiyey guddida dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka. warbixintan waxay noo haya wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
Xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay si toosa u gudagalay hawshooda ku aadan ka doodista wax ka beddelka dastuurka oo muddo dheer la sugayay, waxaana xildhibaanada labada aqal loo qaybiyey jadwalka shaqo ee ka doodista arrimaha dastuurka iyadoo lagu bilaabayo 4 cutub ee ugu horreysa dastuurka. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo shir guddoominayay kulanka maanta ayaa ugu horreyn xildhibaanada u soo jeediyey warbixin horudhac ah oo ku aadan muhiimadda ay leedahay ka doodista dastuurka iyo waajibaadka saaran labada aqal ee baarlamaanka.
Dastuur taariikhi ah oo aan la sameynin lixdimeydii kadib maanta maartay baarlamaanka waa horyaalo. Yaan ku guulaysinay inaan habraayis ansaxino, haddana asigana horyaalo. Meeshaas waxaa yaala marka masiirka ummadda Soomaaliyeed ba yaala. Walaalayaal, taas baan rabaa inaan idinku buraarijo. Aan maaragtay yacni marna la qaliilsanin, 5 saac la iska tagaya, waqtigii la rabaa la tagaya, inaan iska dhaafno, aan u guntuno waajibaadkana horyaalo. Waad ogtihiin soomaa soo socdaa. Marka yacni qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo. Yacni afti dadweyne maahayn haddii mar aan dhammayno. Yacni baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxayaa kugumeelgaalnimadu ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baanu nahay isirqaankaas aan samayno. Walaalayaal,
xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo ka tirsan golaha shacabka ayaa baarlamaanka ka hor sheegay inaanay islahayn qodobada ku qoran jadwalka lagu shaqaynayo iyo waqtiga ay haystaan xildhibaanada, waxaana uu guddoonka ka codsaday in la shaqeeyo saacado dheeri ah si ay meelmar u noqoto inay xildhibaanadu aragtidooda soo bandhigaan.
Waa maalin taariikhiya. Dastuur masiirkii dalka ah baynu ka hadlaynaa, ah dokumentigii sharci ee ugu sarreeyey sarreynta sharciga dhammaan shuruucda dalkana leh. Waxaan akhriyey habraacii 4 bej ka koobnaa 4 bog, dabadeedna waxaan ka soo saaray doorashooyinkan muddo dheer ka shaqayn jiray oo wax la yidhaahda legal deadline, muddada shaqadaasi ku qabsoomayso, iyo wax la yidhaah operations deadline, shaqada maalmeed iyo saacadeed oo loo baahan yahay. Waxaa kaloon eegay qoraalka laynoo qaybiyey 13 cisho oo keliya ah. Waxaa kaloon ognahay habdhaqanka aynu u shaqayno haddaynu nahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed. Shaqadani waa muhiim, waxaynuna u baahan nahay inaynu walaalayaal waqti gelinno. Waxaan eegay inta shaqeen loo baahan yahay habraaca markaan eegay. Guddidu waxay ka soo shaqaynayaan arrimaha u baahan farsamada. Marxaladda 1aad eega qodobka 3aad, farqadiisa 2aad waa sax warbixintii maanta way na siiyeen. Qodobka 3aad, farqadiisa 3aad, shaqo 30 maalmood gudahooda ayaa waxa loo baahan yahay inay soo qabtaan maxkamadda sare oo shirweyne qabsan doonta, culamaa udiinka Soomaaliyeed oo shirweyne qabsan doona, xukuumadaha dowlad goboleedyada oo shiri doona, golayaasha wakiilada oo dowlad goboleedyada oo iyaguna shiri doona, bulshada rayidka ah SSC Khaatumo iyo gobolka Banaadir baa loo baahan yahay 30 maalmood inay ku soo gudbiyaan marka maanta ay u diraan shaqooyinka. Disiplinkii haddaynu Soomaali nahay, hay-adahaasi intay isugu yimaadeen 30 cisho ay ku tixgelinayeen miyaynu leenahay? Waa su-aal aan idin weydiinayo.
ugu dambeyntii, xogeyaha guud ee la socodka dastuurka Senator Saciid Cawke ayaa mudanayaasha labada aqal u sharaxay qaabka uu noqonayo jadwalka ay ku shaqaynayaan inta lagu guda jiro ka doodista cutubyada uu ka kooban yahay dastuurka.
Jadwalka idin hor yaalla, laba maalin
shaqo oo sabti maaha inta kale waa isniin iyo arbaca waxa uu koobsanayaa afar cutub cutub walbana waxaan filaynaa in maalmaha loo allocate gareeyo ay ku filanaya tusaale ahaan cutubka koowaad waxaan u qoondeynay isagoo ka kooban sagaal qodob in laga shaqeeyo saddex maalin shaqo oo sagaalka qodob haddii loo qaybiyo si afreecha loogu qaybsho maalintiiba ay ku hagaagi karto saddex qodob oo keliya haddii ay dhacdo in xildhibaano badan isqoraan maalinta inay aragtidooda dhiibtaan tusaale ahaan maalinta afar iyo tobanka oo waqtigii ku filnaan waayo waxaan guddoonka weydiisanay sidii horeba farsamo ahaan loo sameyn jiray inay u tallaabi karto maalinta ku xigta oo ay noqon karto maanta kontakii xildhibaan ee isqortay wixii laga gaadhay mooyaane waxa kale ay u furan tahay inay maalinta shan iyo toban shaqadii sii socota si aan xildhibaanna aragtidiisa aanaan u seerayn cutubka labaad oo ah cutubka ugu ballaaran koobsanayana ku dhowaad laba iyo soddon qodob dhammaantoodna ka wada hadlaya waajibaadka muwaadinka iyo xuquuqul insaanka waa cutubka ugu maalmaha badan leh waxaanuna u qoondaynay afar maalin shaqo laakiin ay ku jiri karto farsamo ay u tallaabi karaan afar kale
fadhiga labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari kaasoo la sheegay inuu aqoon dheer u leeyahay arrimaha dastuurka dalka waxaanay xubnahani goobjoog ka noqon doonaan qaabka ay u socoto hannaanka ka doodista wax ka beddelka dastuurka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan ciidamada maamul goboleedka puntland ayaa dhowaan waxa ay xeebta degmada caluule ee gobolka raas casayr ay ku qabteen rag lagu tuhunsan yahay budhcadbadeed iyo dooni ay mas-uuliyiintu sheegeen in ay siday hub iyo dadkii saarnaaba mas-uuliyiinta puntland ayaa sidoo kale sheegay in maalinnimadii shalay meel u dhow degmada eil ay ku soo caariday dooni ay saarnaayeen koob iyo toban nin oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay aada u liidato sida uu v o a u sheegay wasiirka wasaaradda dekedaha puntland axmed yaasiin saalax wariyaha v o a faadmo yaasiin jaamac ayaa wasiirka la yeelatay waraysi waxayna wax ka weydiisay dadka la qabtay iyo weliba gaadiidka xilligan ku jira gacanta burcadbadeeda
ishuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara il gaara ugu fiirinaynay maadaama gaadiidkii isaga gooshayay marinbiyoodkan noo dhexeeya annaga iyo wadamada khaliidka ah oo badanaa ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay ay soo food saartay amin darro dhanka gaadiidka ah
maxay ciidamadu kaga hortageen falalka burcadbadeednimo ee qaarkood lagu qafaashay maraakiibta kuwo kale weerar loo geystay maxay tallaabaa oo qaadeen
intay hadda bilaabmeen howlaha kan waa jiraameen dad lagu qabtay kuwa lagu dilay baa jira oo maaragtay hadda maaragtay iyagu ruuxooda ku naf waayey marka hawshaasi waxay ahayd hawl garab socota mataqaanaa mar walba waxa weeye hawl routina oo hawl maalmeedka ciidanka oo subax walba ay la kulmaan bay ka mid tahay
imise qof ayaa lagu qabtay iyagoo falal burcadbadeednimo gacanta kula jira
hadda burcadda la hayo ilaa iyo toddoba qof meelahaas weeye inta ku dhaawacantay iyo inta ku waxyeelowdayna runtii tirahooda hadda actually intaas weeye kuma oran karo laakiin way jiraan in dad laguna dilay kuna dhaawacmay marka ribootkooda insha allah waxaan ka helaynaa dhanka booliska iyo ciidanka bnbda
ma jirtaa maraakiib ay burcadbadeedu gacanta ku dhigeen muddadii ay bilaabatay
horta intii faldinbiyeedkani uu soo cusboonaaday waxaa burcadda gacanteeda galay laba markab oo markab ay lahayd dowladda waxa weeye sri lanka oo kaluumeysi ahaa iyo markab kale oo isaguna ruwayn la yidhaahdo oo laga lahaa dalka bulgaria markabka bulgaria laga lahaa ruwayn la yidhaahdo ayaa ku horreeyey gacanta burcadbadeeda markabaasi waa markab aada u weyn waxa uu sidaa waxa weeye badeecad isugu jirta waxyaabaha beeraha lagu bacramiyo iyo birtan steelka la yidhaahdo oo runtii markabkaasi maadaama uu markab aada u xajmi weyn uu ahaa waa soconayay oo movement buu sameynayay, maadaama shidaal badan uu helitaangeediisa ay ku jiraan, waayo cabsi badan ay ka qabeen burcadu inaysan ku xasili karin dhanka beriga. wuxuu sameynayay dhaqdhaqaaq ilaa iyo hobyo, ilaa iyo raasigan raas xafuun la yidhaahdo, ilaa iyo raas gardafu, raas casayr. Marka waxaan isleeyahay runtii markabkaasi ma suurtagelin in howlgal lagu fuliyo, laakiin markabka Sri Lanka waxaa ka howlgalay ciidamada badda Navy-ga, Indian Navy-ga, waa succeed buu noqday operationkiisii, waa lagu guuleystay in operationkaasi lagu qabto burcaddii markabkaa saarnayd ee afduubtay. Burcaddaas runtii ciidamada Indiaanka markay nala soo wadaageen in operationku succeed yahay, waxaa informationka ay nagu siiyeen in la geynayo dalka Seychelles. Arrintaasi marka suurtagalnimadeedii informationka halkaasuu noo joogay, waxaa nagu maqalaa shalay in ay kasoo caariyeen dekedda Eelmacaan, inay kasoo caariyeen oo arrintaasi oo aada u rafaadsan oo muddo 3 bisha maadaama operationku fulay, maanta shalayna ay ahayd 11 bisha. Intaa waxay sabeynayeen badda. Hadda siyaga warbixinta laga helay dadkii u gurmaday, maadaama dad shacab ahaayeen oo kalluumaysata ah, informationki hadda ugu dambeeyay iyaga laga helay waxay ahayd in shidaalkiina laga daadiyey, cuntadii siteenna badda lagu daadiyey, kadibna loo xoodiyey yaraa inta dusha laga saaray ay kaga tageen badda korkeeda. Iyadana waxaa dhinaca socotay oo maalintii labaad la qabtay doon iyaguna kalluumaysi ay afduudeen burcadeed 11 qofa, iyaguna iyagoo biyaha caalamiga ah maraya ayaa waxaa qabtay ciidamada Navy, Indian Navy-ga. iyaguna ribootkii 3 bisha ay nala soo wadaageen bay iyaduna ahayd bay la socotay warsubxeedkii. Shalay ayaa nagu maqaalaa iyagana inay kasoo caariyeen iyagoo muddadaas 3 bisha ilaa iyo 11 bisha u dhexaysay iyagoo badda sabeynayay inay kasoo caariyeen magaalada Kulub, iyagoo qeyb kamid a ay Koomo ku jirto. Iyagana ribootkiisa Kulub waxay u dhowdahay ayl iyo aageeda weeye.
Wasiir, waxaad ii sheegtay in 11 nin soo caariyey, qaarkood Koomo ku jiraan, maxaa ku dhacay?
11 burcadbadeeda ee kasoo caariyey Kulub aagga Garacad ku dhow waxaa ku jira nin dhaawaca oo ay xabadu ka haleyshay afka, marka ninka dhaawaca ayay wataan. Waxaana ay howlgalkii lagu fuliyey lagu qabanayay deegaanka ay ku qabanayeen ayuu ku dhaawacmay ninkaas.
Marka xagee wax ka qabaa?
Qeybta afka abuu ka qabaa, sida ay warbixinta hadda nagu soo gaarsiiyeen, dhinaca afka ayay xabadu kaga dhacday, xabad weyn dhinaca kale ka baxday.
Ragga aad sheegtay dad shacab haya mise ciidanka ammaanka gacanta ku dhigay?
Hadda ayaa lagu baxay in lasla soo wareego oo lasoo qabto. Dad tabar haya maaha, waa dad nafsadooda aada u hooseyso. Marka haddeer ayaa ciidanka loo diray ciidankii ka howlgeli lahaa. Marka waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda in gacanta lagu soo dhigo dhammaantood, ninka dhaawacaana lasoo qaado.
Ninka dhaawaca marka laga reebo kuwa kale maxaa koomada geliyey?
Maadaama ay muddo maaragtay 8 cisha ay badda sabeynayeen, cuntana aysan haysan, dabeylaha badda ka dhacaya ayaa saamaxay inay dhanka xeebta degdeg u yimaadaan. Meesha howlgalku ka dhacay biyaha internationalka ayay ahayd, marka suurtagal ma ahayn iyagoo bilaa shidaal ah, iyagoo bilaa maaragtay cunto ah, inay si degdeg oo noloshooda ay usii jirto. Marka laakiin faa'iidadu waxay ahayd maadaama dabeylo badan ay dhanka badda kasoo dhacayeen oo dhanka beriga usoo dhacayeen, inay soo caariyaan taasaa fududeysay. Waxaan rabnaa inaanu digniin u dirno bulshada ku howlan inay ka geysato faldembiyeed xeebaha Puntland, inaysan dhanka biyaha caalamiga aana ku badbaadayn, dhanka beriga aana inaysan ku badbaadayn. Oo hadda annagu howlgal insha allahu bilaaban doona ayaamahan ayaan rabnaa inaan howl xajmi leh lagu qaado.
Ma jirtaa in dhowaan doon sida hub sharci darro ah ay ciidamada Puntland ku qabteen xeebta degmada Caruura ee gobolka Raqqa?
Mahadsan tahay. Doontaasi waxay ahayd doon federal class ah, waxay siday hub small army ah oo waxyaabaha maaragtay hubkaasi kala duwan oo hubka yaryara. Doontaasi sida maaragtay informationka waxaa ka howlgalay ciidanka raas casayr oo taliya qeybta iyo booliska ciidanka raas casayr. Doontaasi waxay siday hub ay kasoo tallaabisay dhanka Yemeneed. Runtii waxaa lagu qabtay niman 3 nin ah oo Soomaaliya oo doontaasi macnihii maaragtay iyagu saarnaa oo lagu dul qabtay. Doontii iyo agabkii siday iyo raggiiba waxaa loo soo wareejiyay dhanka magaalada Boosaaso, haddana waxay ku xiran yihiin saldhigga. doontana waxay joogtaa kadib magaalada Boosaaso. Waxaan rajaynaynaa insha Allah in sharciga la mariyo oo nidaamkii maartay processka sharciga la mariyo. Marka hawlgalkaasina hawlgal fulay buu ahaa, waana shaqooyinka iska shaqooyin maalmeedka ah oo mar walba way dhacdaa in ama cid lagu dilo ama cid lagu dhaawaco ama cid lagu soo qabto falinbiyeed noocaas ama hindistay ama gacanta kula jirta.
markabka aad sheegtay in burcad badeed ay gacanta ku hayso oo samaynaya dhaqdhaqaaqa badda dusheeda, meel uu ku sugan yahay ma la xaqiijin karaa?
runtii markabkaasi ruwayn baa la yidhaahdaa oo dalka Bulgaariya laga leeyahay. 18 qof oo maartaqaanaa baxaari ah ayaa saaran korkiisa. Hal nin oo kamid a operationkii markabka lagu qabsaday ayuu ku dhaawacmay. hase ahaatee waxay ogolaadeen mataqaanaa afduubayaashu in qofka laga dejiyo lana seefgareeyo. Marka Spanish Navy-ga oo maata international oo iyaguna markabkooda ayaa loo dejiyey lana saaray. markabkaasi hadda meesha uu ku sugan yahay immediately movement buu samaynayaa. mar walbana waxaanu kala qaadanaa ciidamada ilaalada badda, ciidamada internationalka, waxaan kala qaadanaa informationka meesha uu marayo. marka hadda wuxuu ku sugan yahay dhankaas iyo wuxuu nagaga beegan yahay xeebta Galmudug ayuu ku beegan yahay. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa isagana dhaqdhaqaaqiisa si dhow baan ula soconaa. waxaan rajaynaynaa in operation si degdeg ah loogu fuliyo laguna qabto dadka mataqaanaa saaran ee afduubayaasha.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo u warramayay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. diyaaradaha Israa'iil ayaa isniintii duqeeyay koonfurta magaalada Rafah, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee marinka Gaza, halkaas oo 1.4 milyan oo rayid ah ay mar hore uga qaxeen si ay uga baxsadaan dagaalka. warbixin ay V O A qortay waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay duqeymahaasi kuwa culus, iyadoo ciidamada Israa'iil ay weerareen dhowr guri iyo masaajid. milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedyo argagixiso ay beegsadeen gudaha magaalada Rafah, waxaana duqeymahaasi ay ku soo beegmeen howlgal lagu soo furtay laba la haysto oo Israa'iiliya oo ay haysteen mitidiinta Xamaas. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa bogaadiyey howlgalka isagoo sheegay in Israa'iil aysan lumin doonin fursad kasta oo ay dalkooda dib ugu soo celinayso lahaystayaasha Gaza. cadaadiska milatari oo sii socda ilaa laga gaaro guusha guud ahaan ee kama dambeyska waxay keeni doontaa in dhammaan lahaystayaasha la sii daayo, iyo Netanyahu warkiisa ku sii daray in ka badan 4 bilood oo dagaala iyo amrada in dadka isaga baxaan deegaanada Gaza. shacabka Falastiiniyiinta ayaa sii fogeeyey xaaladda, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay hadda ku nool yihiin xeryo ku meel gaar oo qaramada midoobay ku leedahay Rafah iyo sidoo kale teendooyin. laakiin Rafah oo ku taala cirifka koonfur galbeed ee Gaza ee dhinaca xadka Masar, isbeddelka howlgalka Israa'iil ee marinka Gaza ay kaga soo wacdeen islamar ahaantaasina ay u jihaysteen dhinaca iyo koonfurta ayaa kor u qaaday walaac caalamiga ku saabsan halkay Falastiiniyiintu ammaan ku heli karaan. Manny Nicolay oo ah agaasimaha guud ee kooxda gargaarka caafimaadka dhakhaatiirtaan xuduuda lahayn ayaa isniintii ugu yeertay Israa'iil inay joojiso duulaanka ay ku hayso Rafah iyo in dalalka kale ay qaadaan tallaabo la taaban karayo si ay u keenaan xabad joojin joogta. ma jirto meel ka mid a Gaza oo ammaan ah, barkicinta khasabka ee soo noqnoqda ayaa dadka ku riixaya Rafah, halkaas oo ay ku xayiran yihiin dad aad u fara badan, dhul yar oo aysan haysan wax ikhtiyaar kale, ayay Nicolay ku tiri waray soo saartay.
kaasi wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dagaalka Israa'iil ee Gaza oo haatan ku sii fidaya marinka Rafah. dhegeystayaal, idaaxaddeenni galabnimo ayaad naga dhegeysanaysaan. haatanna qadar muusiga ayaan ku nasan doonaa.
watu yarad waa idka qaate وحوري اللقوسي ويلك كالي مركاد وعديو واناك بجرتاد ولي باي وريسا نيساي ولي باي وريسا نيساي
Hati warwari yo qof aashaq wadan Wixii u jecla marku waayo Waligi ka kalu waqtari jira Ma'aubu wainu wahyel ladae Ma'aubu wainu wahyel ladae وين واقيا وتكي دي لي هنا دو عتان وركا جهلو ورنتي كوغادي هلكات كودو هداد وغسليد وحمان نقني هداد وغسليد وحمان نقني
Chilo kuwi qaisiyo Espuma wadaru kuwi darte Adigon wahba qarin bali warana Ma'awdu wain wahyela dae Ma'awdu wain wahyela dae
Inago weheliyo wadaaga aho Weliga wadacho na way wacante Inago weheliyo wadaaga aho Weliga wadacho na way wacante Hadis lawa ya wayele Nafiya wa yahid wahwada qabaye Nafiya wa yahid wahwada qabaye Hadis lawa ya wayele Nafiya wa yahid wahwada qabaye نفي ويهيل وحوض طبعي
وداقك دعمها إسوي دارتيو وحيلو أحيل ولا لرومي وداقك دعمها إسوي دارتيو وحيلو أحيل ولا لرومي Atainu itwai nai waya dana Waya la wahtar male
aad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA qodob kala duwan iyo warbixino xiiso leh ayaa idin ku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodob iyo laba ka mid ah warkii dunida. Xuutiyiinta Yemen ayaa maanta sheegay in ay badda cas ku beegsadeen markab xamuul ah, kaas oo ah weerarkii ugu dambeeyey tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Hamas ee Gaza. Xuutiyiinta ayaa markabka magaciisa ku sheegay Star Iris, afhayeen military oo kooxda u hadlay Yaxye Sare lagu magacaabo ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka kooxda ku sheegay in markabkani uu ahaa markab Mareykan ah. Balse koox la socota xogta maraakiibta ayaa waxay sheegeen in markabkani uu sitay calanka jasiiradda Marshall isla markaana laga leeyahay dalka Greega. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maanta qaabilaya boqorka dalka Urdun iyadoo la filayo inay labada hoggaamiye ka wada hadlaan siideynta maxaabiista iyo weliba walaaca isa soo taraya ee laga qabo howlgallada Israa'iil doonayso inay ku sii fidiso magaalada Rafah. Kulanka ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee foolka foolka ah ee ay yeesheen labada hoggaamiye tan iyo wixii ka dambeeyey markii bishii hore weerar lagu qaaday saldhig qarsoodi ah oo Mareykanku leeyahay dalka Urdun, halkaas oo lagu dilay saddex askari oo Mareykan ah. Maxkamadda racfaanka ee dalka Holland ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi inay joojiyaan in ay Israa'iil la wadaagaan qalabka lagu dayactiro diyaaradaha dagaalka ee F-35. Talaabadan ayaa timi kadib markii ay dacwad u gudbiyeen maxkamadda kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, kuwaas oo ka walaacsan dagaalka Israa'iil ka wado marinka Gaza. Maxkamadda ayaa sheegtay inay jirto cabsi xooggan oo ku aadan in qalabka dayactirka ee loo dhoofiyo Israa'iil in loo isticmaalo xadgudubyada ka dhanka ah shuruucda xuquuqda caalamiga ah ee Israa'iil ku kacayso. Maxkamadda ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi inay amarkan ku dhaqangeliyaan muddo 7 maalmood ah. Dhegeystayaalintaas waxay naga eeg warkeeni dunida haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa magaalada Boosaaso ka bilaabay habeennimadii xalay ahayd inay saldhigyada u taxaabaan dad ay qabteen ama ka qabteen gudaha magaalada Boosaaso. Qabqabashadan ayaa imanaysa iyadoo dhowaan magaalada Boosaaso ay ka dhacayeen falal amni darro oo dad lagu laayay. Inkasta oo laamaha amnigu aanay si rasmi ahaan arrintan uga hadlin, wariyaha VOA Fahdamo Yaasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Ciidamada ammaanka Puntland qaybahooda kala gedisan ayaa howlgal ay habeennimadii xalay ka sameeyeen xaafadaha, meheradaha ganacsiga iyo wadooyinka magaalada Boosaaso. Waxa ay ku soo qabteen dad fara badan oo isugu jira kuwa deegaanka, barakacayaasha iyo tahriibayaasha ka yimid dhinaca Itoobiya. Dadkan ayaa la geeyey saldhigyada magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka gobolka Bari oo ay VOA xiriir la sameysay kana cududaartay in aan wareysi la yeesho ayaa VOA u sheegay in ay ku guda jiraan baaritaan ay ku goobayaan dadkii geystay falalkii dilka iyo qaraxyada ahaa ee ka dhacay gudaha Boosaaso. Saraakiishan oo magacooda ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa sheegay in uu socon doono howlgalka dadka lagu qabanayo ee ka socda gudaha Boosaaso. Fadme Yaasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Aad bay mahadsan tahay Fadme Yaasin Jaamac. Tana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha toddobaadka, waxaana inala socodsiinaya wariyaha VOA dhanka ciyaaraha Mahad Cali Xidir.
koobka qaramada qaarada Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyay garoonka weyn ee lagu magacaabo Alassane Ouattara ee dhaca bartamaha magaalada Abidjan ee wadanka Ivory Coast, kaas oo habeenkii xal ah ay fadhiyeen taageerayaal gaarayay 17,694 qof, kuwa oo indhaha ku hayay ciyaartii finalka ee u dhaxaysay xulalka Ivory Coast iyo Nigeria. Labada wadan ayaa dhaca juqraafi ahaan galbeedka qaarada Afrika. Ciyaartii finalka ee u garsooraha ka ahaa beyda dahane oo u dhashay Mauritania ayaa ugu dambeyntii ku soo gabagabowday 2-2 xulka lagu naaneyso Super Eagles ee Nigeria ayaa difaacan waayay gool ay ka heleen kabtankooda Tristan Nkongo, kaas oo gool madaxa ugu shubay xulka Ivory Coast daqiiqadii 38aad qaybta hore ee kulanka. Xulka ku difaac oo qaybta labaad ku soo laabtay ciyaarta ayaa u muuqday kuwa barbara ka dhigi kara ciyaarta, ayaa lacabkii hore ee kooxda AC Milan Frankie Casey waxaa u suura gashay inuu gool madaxa shabaqa dhexdhigo ciyaartana ka dhigo gool iyo gool, taasoo bisiin ku sii shubtay xiisaha kulanka. Intaa kadib ciyaarta oo warar iyo warar celis noqotay ee xulka kubadda cagta ee Ivory Coast, waxaa goolka labaad u saxiixay weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo xulka Ivory Coast Sebastian Haller daqiiqadii 81aad, taasoo ka dhigan dhamaadkii ciyaarta. Koobkan oo ay u tartamayeen 24 wadan oo Afrika ah, waxaa koobkii la hoyatay martigeliyaashii tartanka AFCON ee Ivory Coast oo markii saddexaad taariikhda ku guuleysatay koobka qaramada qaarada Afrika, taasoo kale ah 1992 iyo sanadkan 2024. Haddaba koobkan taariikh ahaan guushii Ivory Coast iyo rikooradii laga diiwaan geliyay intii uu socday koobka qaramada qaarada Afrika ayaan wax ka weydiiyey Said Cali Cali Nuur oo ku magac dheer Tactico oo ah suxufi wax ka qor ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho.
Mahadow, waa mahadsan tahay, waa ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha VOA. Runtii koobka qaramada qaarada Afrika si cajiib ayuu ku soo dhamaaday. Haddaan fiirno xulka ku guuleystay Ivory Coast ahna martigeliyaasha koobka, ee runtii waxay ku soo gudbeen heerka gurubyada si la yaab leh, sababtoo ah saddex kulan gurubyada waxa ay badiyeen oo keliya hal kulan, laba kulan oo kalena waa laga badiyey. Gruubka ay ku jireen waxay ka galeen kaalinta saddexaad markay dhammaan xulalkii kale amaba gurubyadii kale min laba xul ay ka soo baxeen oo tiradoodu ay noqotay 12 xul, ayaa waxaa loo baahday 4 xul in gurubyada laga soo dhexqaado, amaba kaan saddexaad xulal ku soo baxay in 4 xul laga soo xulo. Taas waxay keentay in xulka Ivory Coast kaalin saddexaad sidaasi ayagana loogu soo daro 16 xul ee soo gudbay. Intaas wixii ka dambeeyay, Ivory Coast waxay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in koobkan aan la dhaafin dalkooda maadaama iyaga yihiin martigeliyaasha. Cidna runtii isma dhahin Ivory Coast ayaa koobkan qaadayso, loomana saadaalinayn. Qof walba oo la socday koobka qaramada Afrika ee sanadkan wuxuu ka warhelay oo keliya in xulka heerka gurubyada ku dhibtoonayay uu fainal yimaaday, sidaasna koobkii uu ku qaaday 2016. Sidaan camal koobka qaramada qaarada Yurub ayaa ka dhacday, oo xulka Portugal ayaa sidan oo kale sameeyey isagoo heerka gurubyada ku dhibtooday in kaalinta saddexaad laga soo xushay, sidaasina uu ku qaaday 2016. Ivory Coast ayaa mar kale hadda qaarada Afrika ka sameysay taariikhdaasi oo kale. Waxaa kaloo xusid mudan in xulka Nigeria oo Ivory Coast ay koobkan ka qaadeen in heerka gurubyadana oo ay isku soo arkeen oo Nigeria ay hal yeeber kaga soo badisay Ivory Coast. Waxyaabaha laga diiwaangeliyay koobkan qaramada qaarada Afrika aad ayay u badan yihiin, laakiin haddaa soo koobo waxaa ka sheegi karaa in goolayaha xulka kaalinta saddexaad ka gala koobkan ee South Africa uu sameeyey taariikh cajiib oo ah in hal kulan oo 4 rigoo la badbaadiyey amaba uu qabtay. Sidoo kale koobkan wuxuu qariyey amaba shaashada caalamka ka qariyey hadalhayntii ku aadanayd koobka qaramada Aasiya, oo koobka qaramada qaarada Afrika ayaa si xoogan loo hadalhayey marka loo fiiriyo koobka qaramada Aasiya. Waxaa xusid mudan koobka qaramada Aasiya iyo kan qaarada Afrikaba inay qaadeen labadii xul ee martigeliya oo kale ah, kan Aasiya oo ay ku guuleysatay Qatar, iyo weliba midka qaramada qaarada Afrika oo ay ku guuleysteen martigeliyaashii koobka Ivory Coast.
Xulka kubadda cagta ee Ivory Coast ee wareega gurubyada ee tartanka ku soo baxay ciyaar wanaag 3 dhibcoodna aruursaday ayaa qaaday koobkii Afrika, taasoo mucjiso ka dhigtay koobka qaramada qaarada Afrika sanadkan. Waana xulkii ugu horreeyay ee sidaa sameeya taariikhda. Hadaba xulka Ivory Coast ma u qalmin inay qaadaan koobka, mise nasiibka ayaa garbaha qabtay? Waxaa ka jawaabaya Axmed Salaad Diblaawe, xogeyaha kooxda Muqdisho City Club ee horyaalka heerka koobaad ee Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay gentleman oo ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha iyo weeda. Walaahi horta ciyaartii habeenkii xala ahaa dhexaysay Ivory Coast iyo Nigeria waxyaala yaal aad u xiiso badan. Dubayn Ivory Coast ayaa koobka loo hoyatay oo qaaday, lama dhihi karo Ivory Coast waxay ku qaaday nasiib koobka, maxaa yeelay si adag oo aad u dhib badan gruubka u soo baxday. Waxay ku jirtay xulalka loo qaatay kaalin saddexaad, inay soo baxaan kaalin saddexaad kusoo baxay si loogu dhammaystiro 16 kooxood ee wareega 16 imaanayo. That's why ay uga mid noqotay xulalka kaalin saddexaad kusoo baxay, iyadoo keliya gruubyadii hal kulan badisay. Kadib waxay soo martay waddo adag, waxay 16 isku beegmeen xulka Senegal oo kamid ah xulalkii ugu adkaa tartanka. Waxay ugu badisay Rigo Real, sidoo kale waxay wareegii istidamaad ku reebtay xulka Mali oo asina sanadkan si aan looga baran awood leh oo aan laga filayn hore loogu filayn ku joogay. Semifinalkiina xulka DR Congo ayay ka badiyeen. Habeenkii xala ahaa ina ciyaar aad u xiiso badan, gool looga hormaray, soo laabasho cajiibay sameeyeen, koobkana way la hodeen. Marka Ivory Coast waxaan isleeyahay way u qalmeen koobka inay qaadaan, walow xulal kaloo ka mudan ay jireen oo bilow koobka aan loo sadaalinaynin, laakiin mar walba xulka gurigiisa lagu dhigaya wuxuu haystaa home advantage. Home advantagekooduna ka faa'iideysteen, Ivory Coast koobka way la hodeen habeenkii xala ahaa. Marka waxaan is dhihi karnaa looma sadaalinaynin, laakiin waxay kasoo baxeen meel aan la filaynin. Nasiibna lama dhihi karo, way dadaaleen, shaqo fiican ay qabteen.
Haddii aynu soo koobno abaalmarinadii la bixiyey koobka qaramada qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahaa xulka kubadda cagta ee Koonfur Afrika ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta kooxda ciyaar wanaaga ama afka qalaad lagu yiraahdo fair play ee koobka qaramada qaaradda Afrika. Macalinka xulka qaranka Nigeria Emristi ayaa loo doortay macalinka ugu wanaagsan tartanka African Cup of Nation 2023. Emiliano Nzu, kabtankii xulka qaranka Equatorial Guinea, ayaa ku guuleystay kabta dahabka ah isagoo ka dhaliyay tartankan 5 gool. William Ekongo, kabtankii xulka Nigeria, ayaa isna loo doortay ciyaaryahanka ugu fiican tartanka African Cup of Nation 2023. Goolhayaha xulka Koonfur Afrika Rowan Williams ayaa isna ku guuleystay goolhayaha ugu fiican tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika 2023 isagoo ciyaaray 7 kulan, 5 kamidana shabaqiisa ilaashaday. Maxamed Cali Xidir, VOA Muqdisho.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaabnayd, waxaa inoo soo jeedinaysa wariyaha VOA Sahinab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee ADMIS ayaa dhowaan shaaciyey inay Soomaaliya ka saareen 5,000 oo askari, isla markaana 13 saldhig oo ciidan ay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya intii lagu guda jiray wejigii 1-aad iyo 2-aad ee dhimista ADMIS oo la filayo in Soomaaliya ay ka baxaan. Haddaba haddii ay baxaan ciidamada ADMIS, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga waddanka? Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Shaafici Yuusuf ee Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Shaafici Yuusuf.
Mahadsanid Saynab, dhammaan dhageystayaasha waan salaamayaa. Waa guul inaan soo gaarno stagekan hadda oo ay Amazon ka baxaysa. Haddana ay markii laga tago madaxtooyada inay ka baxday xaggan Hirshabeelle, dhammaan ay kasoo qalab qaateen, waa ku filan yihiin ciidamadu inay la wareegaan waayo oo cunaqabateyntii hubka waa nalaga qaaday, deyntii waa nalaga cafiyey. East Africa ayaan ku biiray, tababar fiican ayay soo heleen ciidamadii Eritrea, kuwa ku soo tababartay Turkiya, kuwa Yurubna lagu soo tababaray, kuwa gudaha ku tababartay. Marka hadda waxaanu mareynaa stage aanu ku filaano taya iyo weliba wixii loo baahnaa oo agab ciidan oo hadda aan ku heleyno caawimaad iyo inaanu deen ku qaadano ayadoo loo maraya wadamada provide gareeya hubka.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waa mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha iyo marsoorka dooda igula jira. Waxaan u malaynayaa horta ciidamada ATMIS inay waddanka ka baxaan mar walba dadka muwaadiniinta way ka wada siman yihiin soo dhoweyn in lasoo dhoweeyo oo maaragtay waddanka ay ka baxaan. Hase yeeshee isdiyaarinta iyo maaragtay dowladda Soomaaliya inay u diyaar garowdo inay mas-uuliyadda ATMIS ay kala wareegto ciidan baaxad weyn oo lix iyo toban sano iyo ka badan hadda waddanka ka howlgelayay. Ugu yaraan inta aan xusuusto afar sektor oo waaweyn ayay ciidamada ATMIS waddanka uga sugan yihiin, sektor 1 iyo sektor 2 iyo sektor 3 iyo sektor 4 oo ilaa ka howlgelaya Gedo iyo maaragtay Baay Bakool iyo ilaa gobollada ka howlgelaya ayaa jooga. Waxaan ognahay cadow baa waddanka jooga, gudihiisa ka dagaalamaya. Cadowgaasi waa cadow aan la dhayalsan karin oo maaragtay mar walba halisi ku imaan karto ay keeni karaan. Tusaale oo kale, ciidamada ATMIS sector 1 oo buulamareer ka howlgala weerar weyn bay ka geysteen hadda ka hor sanadkii la soo dhaafay, weerar xoog badan marka geysteen. Ciidankaas awoodda leh oo taangiyada haysta oo maaragtay oo dharradoodii awaamirtoodii wax oran u wada dhameystiran yihiin, nimanka soo weeraray ma aha niman la dhayalsan karo. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya waxaan aniga ila tahay inay degdeg ku jiro. Waan dhageystay wasaaradda gaashaandhigu hadda ka hor riboot ay soo saartay leedahay dekedda iyo riboodka ugu dambeyn doona goobaha ay ka bixi doonaan. War ciidamada ATMIS intayna bixin, maxaa loo diyaarsan innaga? Maxaysay isugu xiran yihiin ciidamadeenni? Awood ma leeyihiin? Bal tusaale oo kale, ciidamada hadda la howlgelaya maleeshiyaad baa la howlgelaya, waxaa la howlgelaya dadkii deegaanka. Nimanka khawaarija oo isku dhisnayn oo aan dhisnayn oo hagaajisnayn ayaa ciidamadii dowladda awood u yeelin la'yihiin. Hadda waddanka dhan haday ka baxaan, si awood ugu yeelanayaan? Waa su'aal isweydiin mudan.
Kugu soo noqdo Professor Shaafici, waa dhageysanaysaa Nuur waxa uu ku doodaya marka la eego diyaar garowga guud ahaan qorshaha socda inaanay xilligan ku filnayn ciidamada Soomaaliya sugidda nabadgelyada. Adigana waxaad qabtaa in amniga la wareytaankiisa guud ahaan ay ku filan yihiin, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Horta bixitaanku waa inaan ogaano nooca uu yahay. Waqtigii dhowr jeer ayaa dib loo soo dhigo, waxaa hadda bilowday ma ahan in badan ayaanu codsanayn dib loo dhigo. Hadda inta ugu dambeysana waa wax Soomaaliya iyo beesha caalamku ay isla wadaan oo gradually handover wax la yidhaahdo, oo tartiib tartiib la wareejinayo. Waanu diyaar garownay, lasla eegay, la qiimeynayo, oo dhinac walba aanu hadda awood ka leenahay. Dabcan wuu imaanayaa, gaabis wuu imaanayaa, khasaare way dhacayaan. Oo waxaan nahay dad dagaal hadda ka soo baxay oo dowladnimo unkaya, laakiin waanu ku filannahay ciidanka aanu haysano tiradiisa haddii aanu la soconno aad buu ugu filan yahay. Kan waxaan leeyahay, Soomaaliya way ku filan tahay, waa loo diyaar garoobay, oo waxaanu nahay dad jira oo keliya khaladaad un galo dowladdii iska dumiyey. Saraakiishii dowladdii hore ayaa jooga, kuwa yacni tababar heer sare ayaa jooga, dalal aanu saaxiibanahay oo strategic naga dhexeeyo ayaa jirta military. Waa wax markaa tartiib tartiib meeshana la wareejinayaa, ciidankii baa lagu wareejinayaa, waa la kor joogteynayaa. Marka waa ceynkaas, waa aniga aada baan xogogaal u ahay, wayna ku filan yihiin.
Sheekh Nuur, waad dhageysanaysaa Professor Shaafici wuxuu leeyahay taya ahaan, awood ahaan, iyo tira ahaanba waqtigan ciidamada Soomaaliya way ku filan yihiin sugidda amniga guud ee waddanka marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray. Adiga inaba taa ma ku muuqataa in la joogo xilligii ciidanka Soomaaliya ee guud ahaan amniga waddanka ay hanin lahaayeen?
Waa mahadsan yahay Professor Shaafici. Horta waxa weeyaan, kaliya ma ahan ciidankeenu wuu isku filan yahay kaliya, macna weyn ma soo kordhinayso. Waxaa macna soo kordhinaya qaab dhismeedka ciidanka, qaabka loo diyaariyey, amasoon hadday maanta qaab bay u dhisan tahay. Tusaale oo kale, qaab dhismeedka waxaa ka mid ah ciidanku wuu kala daadan karaa, isagaa islayn kara, isagaa iska hor imaan kara, dib waa dhici karaa, laakiin ma kugu diyaarsan yihiin sharciyadii iyo nidaamkii qaab dhismeedkii ciidanka ee rasmiga? Tusaale oo kale aan ku siinayaa, 10 nin qaanuunka adduunka waxaa ku qoran, qaanuun dawli waxaa ku qoran 10 nin oo hubaysan, oo hub ama amaanad dowladdu ay leedahay loo dhiibay, waa inay jirtaa mobile courti maxkamad wareegta oo maxkamadayn karta haddii raggaas wax sameeyaan. Waa inuu dhakhtar la socdaa, waa inay nidaamkii u dhisan yihiin, u dhammaystiran yihiin. Maanta waxaa laga yaabaa hal san qarantar oo maxkamadda ciidamada qalabka sido meel xarun ku leh kaliya in laga sugeeyo ama garsoorihii maxkamadda ciidamada oo ka soo duulaya Muqdisho kale inay kii gobolka ugu shisheeyay uu joogay uu sugeeyo way nasiib darrada wana haysata waxay tahay hadii sharciyada iyo siyaasadda iyo qaanuunka iyo qaab dhismeedka ciidanka aduuna xoogaysanin markasta gaabis waan ugu iimaan karaa tusaale kale aan ku siinaya xukuumadan maanta joogta tii ku horeysay waa kii isku dhac u yimid ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waxaa xaqiiqaa ciidamadii qaranku inay qaarkood la kala safteen siyaasiyiintii hadii siyaasadeennii ayna midaysnayn hadii ixtiraamkii qaanuunka qaanuunkii wixii wadanka lagu heshiiyey ayna sugnayn hadii ma sugnaanaysa baarti ka mid ah ciidanku waa qayb ka mid ah wadanka way qaab dhismeedkii marka ciidanku ma dhameystirna meelihii loo baahnaa ma gaarsiisna ilaa waxaan ognahay hadda inayna maxkamaduhu ma u dhisan yihiin ciidamada gobollada jooga maamul goboleedyada iyo miswaafaqsan yihiin ciidamada dowladda federaalkii isma waafaqsana ciidamada ka howlgalaya maamul goboleedka iyo ciidamadan maxkamadoodii iyo caafimaadkoodii iyo waxoodii ma u dhameystiran yihiin waa maya marka jawaabo badan baan ugu soo laabanaye dowladdu intii degdeg joojiso ha ka faa'iideysataan leeyahay waqtigeeda
waxaan hadalka siinayaa Professor Shafiici
waad mahadsantiin Soomaaliya hadda waqtiga ay marayso laguma qiyaasi karo 1990kii ama waqtigii aanu xadxaadanay oo carte sidaanu ahayn khilaafku wuu dhacaa oo hadda markii Mareykanka Trump uu ka degayay waa tii aqalka loo dhacay oo fawdo ay ka dhacday oo sirtii qaranka la qaatay oo taagtaag uu dhacay that's normally laakiin waxa cajiib ah caalamku la yaabay oo xasuusinayaa dadka ay dhageysanaya in wax badan la adeegsanin oo dadku ay ahayd un kaliya sharciga ha lagu taagnaado iyo may ilaa madaxweyne kale imaanay doorashadu ku dhaceyso wixii loo dagaalamayna waxay ahaayeen sharcigu ha shaqeeyo doorashada la qabtaas halkaas aanu ugu tagayaa ciidamada Soomaaliya dagaal markuu dhaco xataa Amazon marka uu dagaal qabsado practically si dadka ay fahmayaan wax ugu sheego oo xataa xalana waqti ugu dambeeyay wixii badbaadiyay waxay ahaayeen ciidanka Soomaaliya waqtiga madaxweyne Farmaajo ayaa joogay marka xataa gobolada dagaalka marka hadda la galayo waxa dagaalamaya waa ciidanka naga hubkii waa laga qaaday cunaqabateentii ma jirayo waxaas maxkamadaha Eritrea ayaan tagay hal maxkamad baa jirto maxkamadaas ayaa wareegta oo qabata step by step baan ku soconaa wax saa u weyn oo dhacmale meesha wax ka dhacana way tagaysaa marka justification ma noqonayso waxaanu leenahay wax qoran ayaan leenahay sharciyad qoran qofkii wax dila hubka sidii loo maamuli lahaa hubkan soo iibsanayna sidii loo isticmaali lahaa maamul goboleedyada intii la siin lahaa oo serviceka ay qabanayaan ku sugi lahaayeen caalamka oo dhan ayaa hadda diyaar oo nala wada haddii aan la ogeyn hadda waa tan xuutiintii dhibaato ay ka socota cidda lala tashanayo oo la dhahayo sidii loo sugi lahaa badan weyn iyo badda cas inaysan fawdo ka dhicin oo flow of martinku ay socdaan agabkan adduunka oo halka meesha nada maro nasiib wanaag waxa lala tashanaya waa Soomaali waxaana la dejinayaa in ciidamadii la dhiso badda marka meelahan yaroon ka hadlayna ma joogta arrintu waxa muhiim ah sidii markii horeba dowladihii horeeyey laisku waafaqay siyaasiyiintii maamul goboleedyadii ciidanka nagii laisku waafaqay waxa weeyaan inay baxaan kalsooni ayaa gelaysa ciidanka Soomaaliyeed inay baxaan markaas ayaa lagu maalgashan karaa oo la dhigi karaa Soomaali waa la aamini karaa ayaga ayaa ilaa baan kugu dhaarshaa duu yimaada safiir ka socda dal madaxtooyadaadii u dhex fadhiyo waa khalad in aan anagu isku xijino meel aan soo dhaafnay waxay noqonaysaa weakness iyo image self image psychology waa sidaadad usu aragtoon baa lagu arkayaa adigoo isku filan haddii lagu yiraahdo iskuma filid waa dhibaato waana wax beesha qaar ay nagu beesha caalamka qaar nagu wadaan waad khilaafsantiin iskuma filidiin marka halkaas waa la soo dhaafay horaan loo soconayaa lama joogo meeshii shalay maanta
haye nur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaana gabagabadii toota
waxay ila tahay horta gabagabada doodeena waxay ila tahay aniga wadanka Soomaaliya dib u dhis baa ku socda sida wadanka dib u dhiska ugu socdo hay'adaha ciidanka hay'adaha kala duwan oo ciidanku waxay ka mid yihiin hay'adaha ugu muhiimsan ee dalka iyaga waxay u baahan yihiin kharashka ugu badan in la geliyo fikirka ugu badan in la geliyo maskaxda ugu badan in la geliyo marka waxay ila tahay markii barnaamij la sameynayo waxa la yiraahdaa waqti yar oo kooban iyo waxa laga fikiraa waqti dheer ciidanku waxay u baahan yihiin marka waqti dheer in laga fikiro. Maanta mar baan siganay oo maanta nagu qasabtay dowladda Soomaaliya East African Community inay ku biirto gurmadka ay noo soo sameeyeen. Waan uga mahadcelinayaa ciidamada Uganda iyo Burundi iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya dadaalka ay waddanka u soo galeen oo isagoo caasimadiisi in la qabsaday oo ku sigtay in maaragtay dowladdi iyo hay'adaheedii ay badbaado ay u sameeyeen. Laakiin maanta warka mar aynu ka fikirno ama sumaha naga baxdo macna weyn loo soo kordhin mayso, marka yeynaan degdegin koleena wasiirada iyo hay'adaha dawladdu waxba yeynaan is macna waxa weeyaan istadejinine aynu ka faa'iideysano fursado waaweyn baan hor yaalo aynu ciidankeena dib u dhis ugu sameyn karo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Shaafici Yuusuf Umar ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
aad bay mahadsantahay wariyaha V O A Saynab Abukar oo warbixin ama xubinta dooda gaaban in la socodsiinaysa laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Haatana gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqeynaa mar kale waxaan jaleecaynaa dhinaci heesaha.
halaan lagu u keenad ma ku iimaanin adiga garmeeliyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay yelin hore aan eedo gal furan gala la waagiya golkii halaan lagu u keenad ma ku iimaanin adiga garmeeliyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isii seed kalgacal guudka igu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u yaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isii seed kalgacal guudka igu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u yaashay gofaatay geeyaan kana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gamee ayna kala diinin waanan kugu guntanahe allow ayna kala goynin gofaatay geeyaan kana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gamee ayna kala diinin waanan kugu guntanahe allow ayna kala goynin adiga geeyaan imo ku helay guurna guurn na ku xalaashaday tabanni mo garay siti tigan gari ni mo dibsan kulka geelka dibtee tubay kiidka ugu baantay adiga geeyani mo ku helay guurna guurna ku xalaashaday
codkaas yurub geenyo wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii galabnimo odi la socodsiinayaano ismaaciil xuseen farjale tan iyo intan idaacadda xigta ku kulmayna waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh